Ja, så skal jeg have min tredje aften her hos jer i Ølgod. Vi har hørt om, hvordan vi er skabt til at tilhøre Gud. Og vi derfor er kaldet til os at være sammen med ham. Kaldet til det fællesskab. I går der hørte vi også om, at vi er kaldet til det fællesskab, når vi er gamle. Når vi er voksne, men også i vores ungdom. Kan vi få skubbet den over på? Nej, den skal måske lige... Jeg prøver lige igen, se om den kommer. I dag der skal vi også have det samme tema. Husk på din Gud og din skaber. Men nu går vi lidt over til, hvem Gud han er. Fordi det er vigtigt, at når vi nu ønsker at huske på, hvem han er, finder ud af, at vi er skabt til at tilhøre ham, at det så er Gud, som han er, at vi kommer til. Og ikke en Gud, som vi ønsker, han skal være. At vi ikke laver en Gud i vores eget billede, efter vores egne ønsker. Så det er det, vi skal være sammen om her. Hvem er Gud i virkeligheden? Og nu har jeg taget et billede her, hvor man kan se en ung mand, der kigger ud i naturen. Og det gør jeg også tit. Og spørger mig selv, hvem er Gud, når jeg kigger ud i naturen? Og jeg synes, jeg får så mange svar på, hvem Gud er i naturen. Eller når man kigger ud på hans skaberværk. Og meget af det er bare så sandt, at Gud virkelig er. Jeg nævnte også i går, at det er ham, der har skabt skønheden og orden og genopretter. Vi kan få meget ud af, hvem Gud er. Og jeg vil påstå, at hvis man virkelig tænker sig om, så vil man virkelig forstå, at Gud findes. Og jeg vil også påstå, at hvis man kiggede ud, så vil man også forstå, at Gud er en dommer. At der er en Gud, som må dømme dig. Det kan man diskutere, om det er rigtigt. Samtidig er det også det, at vi hurtigt går fejl, når vi sådan bare kigger ud. Og måske særligt, når vi lukker øjnene og kigger på navnen i stedet for. Eller kigger rundt i vores samfund. At så begynder vi at ændre vores gudsbillede af, hvem Gud er. For så har vi faktisk nogle helt klare bokse, vi vil have ham ned i. Sådan skal han være. Sådan er Gud. Sådan er Gud i hvert fald ikke. Og så putter vi ham ned i bokse. Og det gør vi, fordi vi er syndige mennesker. Og mennesker, som ikke fuldt ud i os selv kan erkende, hvem Gud er. Og derfor så har vi brug for ikke kun at kigge ud i naturen, men derimod også at kigge ned i Guds ord. Guds ord, det er der, hvor vi på en helt særlig måde får åbenbaret, hvem Gud er. Og i dag har jeg valgt, og det er faktisk både i dag og i morgen og i overmorgen, at vi særligt skal kigge på Toraen, altså Moseloven. Og det er specifikt i kapitel 32 og 34 i 2. Mosebog, vi særligt skal kigge på de her dage. Så i dag er det særligt 32, men vi skal en del rundt også andre steder. I dag der er en del optakt frem til kapitel 32. Vi skal være det gamle testamente, og der kan man spørge, jamen det gamle testamente, er det ikke bedre, at vi smutter direkte over i det nye testamente? Fordi det er jo der, vi får, kan man sige, den fulde åbenbaring af, hvem Gud er. Og er Gud ikke sådan lige, hvordan kan man sige, måske sådan i det gamle testamente? Det er nok bedre, at vi lige skynder os videre. Men det er, ja, der er meget i det gamle testamente, som skal forstås anderledes i lyset af det nye testamente. Men når vi kommer til Guds væsen, og hvem Gud er, og hvem han åbenbarer sig som, så er der ingen forskel. Han er den samme, som, på samme måde som Guds søn er den samme, så er Gud Fader, Guds søn og Gud Helligånd den samme i det gamle testamente og i det nye testamente. Ja, det bliver udvidet, udbygget i det nye testamente. Vi får også et nyt lys ind over det, og derfor så skal vi også forbi det nye testamente i dag. Men Vi skal forbi Jesus. Vi skal slutte af med at se hans hellighed i lyset af, hvad Jesus har gjort for os. Men selve det, som bliver åbenbaret om Gud i det gamle testamente, det er så sandt dengang som i dag. Han er den samme. Og han er en hellig Gud. Han er en vild Gud. Han er så vild. Han sprænger alle dine rammer for, hvem han er. Hvordan du forestiller sig, at han er vildere. Han er stor, han er mægtig. Hellig, 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 bliver der råbt. Og det er et ord, vi også bruger, fordi vi simpelthen ikke kan beskrive det på andre måder. Og i det, der ligger der ikke, at der putter vi ikke Gud i en kasse. Der putter vi Gud ud af kassen og siger, han er hellig. Han er så meget mere. Og så lader vi ham være der. Lad os bede sammen. Hellige Gud, dig som vi aldrig kommer til at forstå. Dig som vi aldrig kommer til at fatte fuldt ud. Dig som vi må have al ærefrygt for. Dig som vi må kaste os ned for. Du er hellig. Hellig, hellig, hellig. Kom du med dit ord og riv os ud af falske forestillinger om dig. Falske gudspillere af, hvem du er. Og lad os så have dig som Gud i den forståelse, som vi ikke fuldt ud kan forstå, men som vi kan tro på, som vi kan bøje os i ærefrygt for. Og det beder vi dig om, at vi må gøre. I Jesu navn. Amen. Guds hellighed og Guden i vort eget billede, når Bibelen udfordrer vores Guds billede. Vi skal både i dag og i morgen og i overmorgen få det her udfordring af Guds billede. Gud, fordi når vi læser i Bibelen, så er der nogle steder, hvor vi bliver ekstremt udfordret. Og det er meningen. I dag der skal vi blive udfordret på hans hellighed. I morgen skal vi blive udfordret på hans retfærdighed. Og i overmorgen skal vi blive udfordret på hans kærlighed. Det er jo det, vi skal. Og nu... Nu går vi i gang. For mange, mange år siden, der læste jeg på DBI, og vi havde et kursus, som der kom en amerikaner og underviste i 2 uger om kulturelle forudsætninger for at kunne blive missionær. Altså forstå nogle ting omkring det kulturelle. Og han sagde på et tidspunkt noget, som jeg synes var rigtig sjovt og rigtig interessant. Han sagde, den måde vi ofte ser på ting på. Nu har jeg nævnt nogle, skrevet nogle ting på. Fisk, træer, mennesker, engle, løver, papirklips, blomster, gud, vand, jern, huse, æbler, sten, cykler, dæmoner. Alle mulige forskellige ting, som går i vidt forskellige retninger. Men det amerikaneren Paul Hibbert fortalte, det var, at vores kulturelle forståelse har også betydning for, hvordan vi inddeler den slags ting. I sådan en god vestlig tankegang, som også så er vi så systematiske. Vi gør det nogenlunde sådan her. Engle, Gud og dæmoner, det hører sammen. Det er den der overnaturlige verden. Mennesker, løver og fisk, det er sådan noget levende. Levende væsner. Blomster, æbler, træer. Det er sådan noget... det er jo ikke væsen, men det er stadigvæk noget liv. Så har vi jern, sten og vand. Det er sådan noget dødt noget. Og så er der huse, cykler og papirklips. Det er sådan, vi gør hos os. Og der er andre kulturer, hvor man siger, jamen, sådan skal man da, de passer slet ikke sammen. Hvad skal de bruge hinanden til? Nej, altså, man skal have noget, der passer sammen. Altså, hvis man har en æble, så skal man have et menneske, der spiser den, ellers så passer det jo ikke sammen, vel? Man skal måske have en vandkande og en rive og sådan noget, fordi, altså, man kan ikke bare have et æble til at hænge der, til det er helt løst. Og så fortalte han også om masaierne, at hvis der for eksempel også stod mand og kvinde, og så ville man tage manden og sætte den i samme kategori som løven. For det er jo herskerne. Det er dem, der har magten. Det er dem, der styrer. Og kvinden skulle selvfølgelig i kategori med koen. Fordi det var dem, der gav liv til stammen. Det var dem, der ligesom sørgede for, at de kunne overleve. Kvinden og koen. Det var virkelig det bedste, man kunne have. Ikke? Kvinde og ko. Så de skulle være sammen. Ikke? Og sådan er det jo forskelligt, hvordan man sådan har inddelt det. Min pointe i den her sammenhæng, det er, at når vi kommer, der er en mega stor fejl i den her måde, det er inddelt på. Og det er fordi, at Gud skal være helt for sig selv. I en kategori, der ligger helt uden for løver og papirklips. De hører sammen over for Gud. Dæmonen og cyklerne hører sammen, og Gud er på den anden side. Der er et stort skel i det her univers. Det er Gud på den ene side, og så er det alt det andet. Gud er noget helt andet end alt andet. Vi tænker, engler og dæmoner, det hører der sammen med Gud og sådan noget. Er det ikke sådan, det er vel hans fætter eller sådan? Nej, det er noget, Gud har skabt sammen med papirklipsen. Ja, som jo så er mennesker. Men altså, ja, alt det hører sammen. Og Gud er noget helt særligt. Han er udskilt. Han er hellig. Ordet hellig betyder, at man har taget noget ud. Nu er der for eksempel noget pynt her. Hvis jeg tager noget af det ud, og på en særlig måde fremhæver det, så er det udskilt. Så er det helliget. Og på samme måde er Gud over for alt andet i den her verden noget helligt. Noget helt, helt andet. Og det må vi vide. Og derfor må vi ikke lade noget som helst andet i denne her verden komme op ved siden af Gud. Og vi må aldrig lave noget i den her verden som Gud. For det er noget helt forskelligt for hinanden. Vi skal kigge på 2. Mosebog kapitel 32. Men vi starter lige lidt tidligere. Israelitterne var slaver i Egypten. De havde det forfærdeligt. Og de råbte i smerte og i nød. Og ude i ørkenen var der en tidligere prins, som gik rundt og tænkte, at han skulle passe for resten af sit liv. En dag kommer han til et bjerg. Et bjerg, der hedder Horeb. Eller som også bliver kaldt for Sinai-bjerg. Han ved ikke, det er noget særligt. Men han er på et sted, som Gud på en særlig måde har udskilt. Fordi samtidig med at sige, at Gud alene er hellig, så kan Gud godt vælge at udskille noget særligt til ham. Han havde på dette tidspunkt valgt at udskille et bjerg til at tilhøre ham på en særlig måde. Så det var et helligt bjerg. Han kommer derhen, passer sin får, og pludselig ser han op på bjerget. Noget, der brænder. Så forestiller man, at han en time efter stadig kigger. Det brænder stadigvæk. Hvad i verden? Bliver det bare ved? Hvad sker der deroppe? Og han går tættere på. Han ser, at det er en bus, der brænder. Men den brænder ikke op. Han nærmer sig, og i det, han nærmer sig, så råber Gud, som åbenbarer sig der for tornebusken, for den brændende tornebusk, og siger, stands, Moses. Tag dine sandaler af, for det sted, du er, er et helligt sted. Og så tager Moses sandalerne af, og han skjuler sit ansigt også. Jeg ved ikke, om I kan, den der hellig, 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 som vi sang, den er skrevet ud fra Esajas kapitel 6, hvor der er de her serafer, der har 6 vinger. 2 de flyver med, 2 de dækker ansigtet for med, og 2 de dækker fødderne. En måde at sige, Gud er så hellig, vi kan ikke se ham, og vi kan ikke gå der, hvor han er. Altså, en måde at sige, det her det er et helligt sted. Og så, jeg ved ikke om han, her på tegningen, så ser han frem nu. Det ved jeg ikke, om han gjorde i bibelteksten, det ved jeg ikke. Men han har i hvert fald snakket med Gud, og Gud fortæller, at han er deres fædres Gud. Og han har set folkets lidelser, og nu vil han befri dem. Og han siger så til ham, og de skal ind i det land. Men det han først og fremmest siger til Moses, det er, du skal føre dem ud, så de kan komme til dette bjerg. De skal hen og dyrke mig. Og det er også det, som Moses han formidler til farao. Gud kalder sit folk ud til bjerget for at dyrke mig. Og efter en lang historie, så til sidst, så gør Gud ved store tegn og under, det er muligt, at folket kan komme befriet ud af Egypten. Og hvor skal de så hen? De skal afsted hen til Sinai bjerg. Og der holder de lejr, og skyen dækker bjerget for at sige, det her, det er her Gud han er. Og Moses han siger, jeg går op og taler med Gud. Og han går op til Gud, taler med Gud, og Gud siger, jeg vil have, at Israels folk skal være mit folk. De skal være et helligt folk. De skal være udskilt til at tilhøre mig. Og han går ned og fortæller, hvad Gud siger. Moses fortæller, i morgen, eller om 3 dage, så skal I komme herhen til bjerget, alle sammen. Stil jer ved foden af bjerget, og så vil Gud møde jer. Så er vi næsten tilbage til 1. Mosebog kapitel 1. Altså, vi er skabt til at tilhøre Gud, og nu skal mødet ske. Og de gør sig klar, kommer til bjerget, og det begynder at tordne. For Gud er en vild Gud. Der er brag, og der er hornklang. Det er helt vildt, hvad der sker der på bjerget. Og der fra bjerget, der begynder Gud at sige følgende. Jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Og så fortsætter han det, vi kalder de 10 bud. Og der er 10 bud, man tæller ned her. Der findes forskellige måder at inddele den her tekst på. Som I kan se, den oprindelige tekst, der står ikke nogen tal. Men så sætter vi dem selv på. Og der er den kirkelige inddeling, som den katolske kirke har brugt, og jeg tror også den ortodokse. Og som man kan sige, Luther valgte at fortsætte, nok mest fordi, at man skal ikke lave mere rav i den sædvanligt. Men der er noget mærkeligt ved den inddeling. Og det er kan være bud nummer 9 og 10. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl, eller trælkvinde, hans oks eller æsel, eller noget som helst, af din næstes ejendom. De 2 bud minder utrolig meget om hinanden. Og hvis man kigger i 5. Mosebog, hvor de også står, så er der byttet om på sætningerne. Så man kan sige, hvis der skal være 2 bud, så står de faktisk omvendt i 5. Mosebog. Og derfor er der rigtig mange fortolker, eller det er ret tydeligt, at det der, det er 1 bud. Så der må være en anden inddeling, som måske er bedre. Og samtidig med, at Luther sagde, at vi beholder bare den der. Vi skal ikke lave flere bøvl end nødvendigt. Så valgte kalvinisterne at sige, hov, vi må tage, og så må vi sætte bud nummer 2, som denne her. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst op i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Det var nok der, hvor katolikkerne var lidt bange for, at der skulle komme for meget om det, fordi at de gerne ville beholde deres ikoner og deres billeder. Og ja, det er en lang diskussion. Men de ville måske ikke have, at det fik for meget fokus, det bud, og det har kalvinisterne taget meget imod. Hvis I læser for eksempel Anne de Vries børnebibel, så vil I lægge mærke til, at der ikke er et eneste billede af Jesus. Og det var et ønske om ikke at afbilde Jesus. Jeg er ikke enig med kalvinisterne helt i det, men jeg synes, den er noget tættere på, den her inddeling. Den anden er den jødiske inddeling, hvor de så lader første bud være den indledning, der er her. Jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Jeg synes ikke, den første kan være rigtig, men de 2 andre, der er lidt i tvivl. Der er lidt frem og tilbage. Men pointen, det er jo, at hele det her, det er noget Gud siger. Han siger også, jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren, din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i 1000 slægtsled. Du må ikke bruge Herren, din Guds navn, til løgn, for Herren vil aldrig lade den udstraffe, der bruger hans navn til løgn. Det her, den første del af de 10 bud, det handler bare om, at Gud han er hellig. Og du må ikke på nogen måde hive Gud ned i sølet. Og lave dig gudebilleder af noget som helst andet. Du må ikke bruge Guds navn til løgn, for Gud er en hellig Gud. Og det er det, største, det første budskab, der er her i de 10 bud. Og det bliver ved med at larme, og folket bliver så bange. De står der foran den hellige Gud, og så bliver de bange. For der er sket noget siden skabelsen. Og det er jo synden er kommet ind. Syndigt øje blændes af al din herlighed. Og derfor bliver de bange. Og de siger, Gud må ikke tale til os mere. Vi kan ikke tåle denne her direkte konfrontation. For Gud er den der hellige, vilde Gud. Det kan vi ikke tåle. Så Moses, du må tale med Gud. Vi kan ikke klare det her. Det er alt for vildt for os. Og Gud siger, jamen, det er godt, de lærer at frygte mig. Moses, kom du op på bjerget igen. Og Moses går endnu en gang op på bjerget. Han får forskellige flere bud. Og han får følgende opgave, da han kommer ned. Og det er, at han skal samle de ældste. Så skal han, ja, eller hele folket skal han samle. Så skal han lave et alter. Og så skal han ofre dyr på alteret. Det er kapitel 24. Og så der på alteret, så skal han tage halvdelen af blodet og lægge på alteret. Og halvdelen af blodet for dyrene skal han ligge i skåle omkring alteret. Og så skal Guds bud læses op. De 10 bud, måske også flere bud. Nogle af de andre, der står måske. Det ved jeg ikke. I hvert fald de 10 bud. Og da det er gjort, så siger hele folket, vi vil gøre alt, hvad Gud siger. Og så siger han, på de ord, der vil pakten mellem jer og Gud kom til at stå. I skal være hans hellige folk, udskilt til at tilhøre ham. Og så sprøjter han blodet på dem, det der er i skålene, ud på dem for at sige, det er så vigtigt. Det gælder livet, det her. Og da han har gjort det, så går Moses endnu en gang op på bjerget her, der siger de på billedet, vi vil adlyde alt, hvad Gud siger, vi skal. Så går han op på bjerget igen. Han tager Joshua med et godt stykke op ad vejen, op ad bjerget. Og så går han selv det sidste stykke op til Gud. Og deroppe, der hører han endnu en gang Gud tale. Og nu er han der i 40 dage. Han får de 10 bud. Og der kan I se, at det er nogle kalvinister, der har lavet den her billede. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi plejer ofte at lave 3 på den der, 7 på den der. Dem, der handler om. Så det, der kan man se det. Yes. Dernede imens, så begynder folk at blive utålmodige. Hvor bliver Moses af? Hvad skal vi gøre, hvis ikke vi længere har nogen leder? Og de begynder at sige til Aaron, Aaron, lav os en Gud. Og nu er vi i kapitel 32. Lav os en Gud, står der i vers 1. Da folket så, at Moses stadig ikke kom ned fra bjerget, samledes de om Aaron og sagde til ham, lav os en Gud, som kan gå foran os, for vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, som førte os op fra Egypten. Så lav os en Gud. Aaron svarede dem, tag de guldringe af, som jeres koner og jeres sønner og jeres døtre har i ørerne, og bring dem til mig. Så tog hele folket de guldringe af, de havde i ørerne, og bragte dem til Aaron. Han tog imod dem og støbte dem en lærform, og støbte dem i en lærform til et billede af en tyrekalv. Da sagde de, her er din Gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Da Aaron så det, byggede han et alter foran den og lod udråbe, i morgen er der fest for Herren. Næste morgen ofrede de brandofre og bragte måltidsofre, og folket satte sig ned og spiste og drak, og de rejste sig for at danse. Så kort tid efter, de har fået budene. Så kort tid efter, at de har sagt, vi vil holde dit bud, så bygger de en guldkalv, og de jubler og danser omkring den. Og Gud, han bliver vred. Han bliver så vred. Og han siger, nu har jeg set, at dette folk er et stivnakket folk. Lad mig bare tilintetgøre dem i min vrede. Men dig vil jeg gøre til et stort folk. Men så er det, at Moses går i forbøn for folket. Og han har to argumenter, hvorfor Gud ikke skal udslette folket. Det første argument lyder sådan her. Herre, hvorfor skal din vrede flamme op mod dit folk, som du førte ud af Egypten med stor kraft og stærk hånd? Hvorfor skal egypterne kunne sige, at han havde ondt i sinde, da han førte dem ud? Han vil dræbe dem i bjergene og udrydde dem fra jordens overflade. Første argument er, prøv at tænk på din ære. Det vil da være pinligt for dig. Nu har du lige med stærk hånd udfriet dem fra egypterne, og så slår du dem bare ihjel. Hvad vil egypterne ikke tænke? Tænk på din egen ære, Gud. Du er en hellig Gud. Du kan ikke på den måde lade dig blive spottet. Hans andet argument er, vend dig om fra din glødende vrede og fortryd den ulykke, du vil bringe over dit folk. Husk på dine tjenere Abraham, Isak og Israel, altså Jakob. Abraham, Isak og Jakob, Israel, som du gav det løfte, da du svor ved dig selv. Jeg vil gøre jeres efterkommere så talrige som himlens stjerner. Og hele dette land, jeg har talt om, vil jeg give jeres efterkommere til evig tid, evig ejendom. Hans andet argument er, du har lovet det. Til Abraham, Isak og Jakob, der lovede du det. Og hvad er det med dig, Gud? Du holder, hvad du lover. Det er Moses argumenter. Læg mærke til, hvilke argument han ikke har. Hans argument er ikke, husk nu, du har lige sagt, at du vil have dem som dit folk. Det har du jo lige sagt, du har lige lavet en pagt med dem. Nej, for den pagt, det var en pagt, hvor han ville være deres Gud, hvis de ville gøre, hvad han sagde. Derfor ville det være et mega dårligt argument. Gud, Moses han argumenterer i stedet for to ting. Guds ære, og at Gud holder, hvad han lover. Det er håbet for israelitterne. Det er håbet for israelitterne. Og så går han ned, og Moses han får også Guds vrede ind i det her. Pakten er brudt. Han smider tavlerne. I har jo ikke overholdt det. Han ødelægger guldkalven. Han skiller Aaron ud. Og så siger han, hvem er med mig? Og levitterne støtter op om Moses. Og så giver han levitterne følgende befaling. Gå nu rundt med jeres sværd og slå ihjel alle dem, som har gjort imod Gud. Vers 27 her, kapitel 32. Han sagde til dem, dette siger Herren, Israels Gud. Spænd hver især jeres sværd om lænden og gå lejren rundt fra den ene port til den anden og slå både bror, ven og nabo ihjel. Levitterne gjorde, som Moses sagde, og der faldt den dag hen ved 3.000 mand af folket. Så voldsom er det, da de krænkede Gud. Men hvad var det helt præcis, de havde gjort galt? Nu skal vi se her. Yes. Hvad gjorde folket galt? Har I helt klarhed? Hvad var det præcis, problemet var? Hvis man kigger der i kapitel 32, vers 1-6, så kan man hurtigt få følgende tanke. Det, de gjorde galt, det var, at der står i 10 bud, du må ikke have andre guder end mig. Og nu valgte de en anden gud. Og det er også til dels rigtigt. Men hvis vi lige kigger her i 2. Mosebog, kapitel 32, hvad står der så? Der står sådan her i vers 4. Efter han har støbt tyrekalven, da sagde de, her er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egypten. Så da de byggede tyrekalven, så priste de den Gud, som havde ført dem op fra Egypten. I deres øjne var det ikke en anden Gud, de dyrkede. De havde ikke valgt en anden Gud. Prøv at også se, hvad Aaron siger i vers 5. Da Aaron så det, byggede han et alter foran den og lod udråbe, i morgen er der fest for Herren. Og Herren, det er denne her Jave. J-H-W-H. Jave. Det er det, der står oprindeligt i den hebraiske tekst. Der står Jave, altså Guds navn. Der står ikke bare Gud, altså nu har vi en, vi holder en fest for en eller anden Gud. Nej, vi holder en fest for den Gud, der hedder Jave, vores Gud. Ham, der førte os op fra Egypten. Det var ham, de priste. Det var ham, de sang for. Men det var en løgnegud. For det var det forkerte billede af Gud. Det var en Gud, de havde hævet ned i stødet. Han var dernede. Og det måtte, det skulle de ikke. Prøv at se, hvad Moses han fortæller om det her i 5. Mosebog, da han genfortæller det her. Men tag jer godt i agt. I så ikke nogen skikkelse. Den dag Herren talte til jer på Horeb, inden fra ilden. Læg mærke til, at der var ikke nogen skikkelse. I så ikke en eller anden skikkelse, der kom frem. Gør derfor ikke noget så ødelæggende, som at lave jer gudestatuer i nogen som helst form, i skikkelse af mand eller kvinde, i skikkelse af noget som helst dyr på jorden, eller i skikkelse af nogen som helst vinget fugl, der flyver hen over himlen, eller i skikkelse af noget som helst, der kryber på jorden, eller i skikkelse af nogen som helst fisk i vandet eller under jorden. Og der står videre i samme tekst. Tag dig da i agt, at du ikke lader dig forlede til at gå i deres spor, efter at de er blevet udryddet foran dig. Spørg ikke, hvordan dyrkede deres Gud, disse folk deres Gud? Jeg vil gøre det samme. På den måde må du ikke dyrke Herren din Gud, for de har dyrket deres guder med alt, hvad Herren afskyer og hader. De har endog brændt deres sønner og døtre for deres guder. I må ikke lave en skikkelse, for Gud er noget helt andet end dyrene, end mennesker eller noget som helst andet. Og det er også derfor, der er et teologisk argument for, at da nu Gud blev menneske, da Gud blev et menneske i Jesus Kristus, så må vi godt lave pædagogiske billeder af ham. Ikke for at dyrke det billede, men fordi at det kan hjælpe os. Og det synes jeg er et fint argument. Men selve det at dyrke noget her på jorden, det skal vi ikke. Det er Gud, han er den hellige Gud. Og vi må ikke begrænse ham til noget hernede. Og vi må ikke dyrke Gud på, som andre folk dyrker deres guder. Og jeg kan huske, vi har haft den her diskussion om yoga. Og man kan sige meget om yoga frem og tilbage, og hvad så hvis det bare er sådan ren gymnastik, er det så ikke okay? Og der er lidt forskellige meninger om det. Hvad så med kristen yoga? Og så kunne man sige, at det må da være lidt bedre end gymnastik-yoga. Men så kom jeg til at tænke på, nej, for med kristen yoga, så dyrker man Gud, som Østen dyrker Gud. Så tager du, hvad andre folk gør, og dyrker det på Gud. Og det er en forkert måde. Det er en forkert måde at nærme sig Gud på. Og derfor var det det vers her, der også overbeviste mig om, at det duer ikke. At dyrke Gud på den måde. Hvor det er gennem de her den her måde at nærme sig Gud på. Gud, han er hellig Gud. Og vi skal dyrke ham, som han vil dyrkes. Sådan en voldsom Gud. Hvordan er han i det nye testamente? Hvordan er han hos i dag? Som jeg allerede har sagt, han er den samme hellige Gud. Og jeg har taget et par tilfældige steder fra det nye testamente. Store og underfulde er dine gerninger, du Herre Gud almægtige. Retfærdig og sande er din vej, du folkenes konge. Hvem må ikke frygte dig, Herre? Der er ingen på denne jord, der ikke må frygte Herren. Hvem må ikke frygte dig, Herre, og ære dit navn? Svaret er ingen. Du alene er hellig. Gud er en hellig Gud. Vi må frygte ham. Han er noget helt andet end os. Det er ham, der har skabt os. Alle vi andre er i forhold til ham støv. Store og underfulde er dine gerninger, du Herre Gud almægtig. I Hebræerbrevet kapitel 12, der står der sådan her. Lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes. Og med tak tjene Gud, som det er hans vilje, i Guds frygt og ærefrygt. For vor Gud er en fortærende ild. De så ham i ilden, og som han er, var på, som han åbenbarede sig på Sinai, sådan er Gud en fortærende ild. Der var nogen, der kommenterede, at jeg her den første dag citerede, eller reciterede salme 8. Og jeg synes, det er en god salme. Det er en af de, hvis du skal lave nogle salmer udenad, så start med salme 23, og så går der ikke så lang tid før, at salme 8 er en god salme at citere. Den er at lære udenad. Men jeg er faktisk lidt i gang med et projekt, hvor jeg prøver at lære i hvert fald nogle af salmerne. Og jeg startede fra begyndelsen af, så jeg kan sådan forholdsvis godt de første 6 salmer. Og så 8'eren, og jeg er lige i gang med at arbejde lidt med 7'eren. Så jeg prøver så jeg er i gang med det. Og derfor så har jeg altså været i gang med at øve salme 5. Som er en morgensalme. Herre, lyt til mine ord. Læg mærke til min stønnen. Hør mit råb om hjælp. Min konge og min Gud, jeg beder til dig. Om morgen, Herre, om morgen hører du min stemme. Om morgen fremlægger jeg min sag. Og spejder efter svar. Så altså, en der kommer til Gud. Så står der sådan her. Du er ikke en Gud, der holder af uret. Og jeg ved ikke, om I kan forestille, hvis man synes, det er rigtig svært at lære udenad, ikke? Og man ligesom bare skal lære hver eneste ord, og det er noget bøvl, så kommer man til at få det lige ind, noget hårdt ind. Det bliver noget stærkt for en, ikke? Du er ikke en Gud, der holder uret. Du giver ikke den onde husly. De overmodige kan ikke træde frem for dine øjne. Du hader alle forbrydere. Du udrydder løgnere. Herren afskyr mordere og bedrager. Sådan er Gud. Han giver ikke husly til den slags mennesker. I Guds hus, i hans nærhed, der må den slags mennesker ikke komme. Jeg ved ikke, hvem du lukker ind i dit eget hus. Det er nok ikke hvem som helst. Det skal være nogen, du er sikker på, nogen, du er tryg med. Og for Gud, så skal det være nogen, der ærer ham. Nogen, der gør hans vilje. Som holder de 10 bud. Og så står der videre. Og det bliver så stærkt, når jeg nu har været ved at lære det udenad. Men ved din store trofasthed kan jeg gå ind i dit hus. Jeg kaster mig ned i dit hellige tempel i ærefrygt for dig. Der står ikke, men ved min store retfærdighed kan jeg gå ind i dit hus. Der står ikke, men fordi jeg overholder de 10 bud, så kan jeg få lov til at komme ind til dig. Men fordi jeg ikke er en morder, fordi jeg ikke er overmodig, så kan jeg træde frem for dig. Nej, det står der ikke. For ingen i folket kan træde frem for Gud. Ingen kunne dengang. Ingen kan i dag. Men ved Guds store trofasthed. Fordi han er trofast. Eller for at bruge det ord, som bliver brugt, og meget det samme i det nye testamente, men som måske får den større betydning på grund af hans kærlighed til os. Så gjorde han det muligt for os at komme ind foran Guds ansigt. Helt op på bjerget. Det bjerg, det blev jo så til åbenbaringsteltet, som blev til templet, som blev til Guds nærhed, som er hans himmel, som er hos ham. Du har kun én mulighed for at stå foran den hellige Gud, og det er på grund af hans trofasthed. En trofasthed, hvor han tilgiver dig din synd, hvor han renser dig for alt ondt, så du i hans øjne ikke er en forbryder, så du i hans øjne ikke er overmodig. Selvom du er det i dine egne øjne. Gud kan rense dig. Og det gør han ved Jesu blod. at Moses kunne træde frem foran Gud, det kunne han kun ved Jesu blod. Jesu blod gælder alle mennesker, som vil tage imod dig. Tror du på Jesus, så kan du på grund af hans trofasthed gå ind i Guds hus. Så kan du kaste dig ned i hans hellige tempel i ærefrygt for ham. Som kristne skal vi stadig frygte Gud. Han er stadigvæk den der helt store ærefrygt. Og så kan vi være der. På grund af Jesu blod har vi fuld frimodighed til at gå ind foran ham. Vi kan gøre det med frimodighed. Midt i Guds frygten. Midt i, han er en hellig Gud, så kan vi gå frem foran ham. Bare på grund af din nåde. Bare på grund af hans blod. Far, kan jeg få lov til at komme, bare fordi du er god. I dine kærlige arme får jeg lov til at komme. Jeg får lov til at komme ind i det fællesskab, som Gud ønskede, vi skulle have fra starten af. Syndigt øje blændes af al din herlighed. Men vi kan komme ind foran ham. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud. Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Gud, må vi aldrig glemme, at du er en hellig Gud. At du er en frygtindgydende Gud. At du er en fortærende ild. Og lad os aldrig glemme det, så vi kan ære dig på rette måde. Men først og fremmest, så vi aldrig nogensinde tror, at vi kan komme i os selv frem for dig. Men så er vi kun, så vi ved, at vi kun tør træde frem foran dig, på grund af det blod, du udgød for os. Jesus, tak, at du har gjort det muligt, at vi kan træde ind i det inderste, i det allerhelligste. Ind til den Gud, som vi er skabt til at tilhøre. I Jesu navn. Amen. Nu skal vi synge Evig Gud.